Znači još jedna propoved koju ću snimiti sada na streamingu, pa ćemo staviti na Ostrovo Orlova i bit će na Danima glasa i tamo možete pratiti. Danas ćemo govoriti o konačnom razdvajanju preduzde senje, to će biti naslov i tema propovedi, a čitat ćemo iz Mojsijeve druge knjige, znači to je 10. glava od 21. stiha. I reče Gospod Mojsiju, pruži ruku svoju ka nebu i bit će tama po zemlji Misijeskoj takva da će je pipati. I Mojsije pruži ruku svoju ka nebu i posta ta gusta tama na svoj zemlji Misijeskoj za 3 dana. Ne vidi ako jedan drugoga i niko se nemače sa mesta gde bježe za 3 dana, ali se kod svih sinova izraelskih videlo po stanovima njihovim. Tada faraon dozva Mojsija i reče, idite, poslužite Gospodu. Samo stoka vaša i sitna i krupna neka ostane i deca vaša neka ostanu sa vama. I također, idemo u knjigu Otkrivenja i čitat ćemo zadnju glavu, to je 22. glava, naravno. Da vidimo samo od 17. stiha. I duh i nevesta govore, dođi, i koji čuje neka govori, dođi, i koje žeda neka dođe, i ko hoće neka uzme vodu živu za badava. Jer svedoči svakome ko čuje reči proroštva knjige ove. Ako neko dometne ovome, Bog će nametnuti zla napisana u ovoj knjizi. Tako da, danas završavamo, a na neki način završavamo, zato što je ovo jedna i druga i drugačija tema od one o kojima sam govorio, tipologija uznesenja te tri celine. I mislim da sam dosta dobro prošao te celine i ono što treba da se desi pred uznesenjem. Dakle, to su stvari koje treba i koje će se desiti pred uznesenje, način na koji ja to vidim. Zato sam jedno dugo vremena mislio, i to je bilo jedno pogrešno razmišljanje, da se pošasti koje su došle u Egipat, da se one odnose na 3,5 godine i da pokazuju, tipološki, da pokazuju šta će se dešavati sa svetom u zadnje 3,5 godine. Ali kada bolje razmislite i kada se duže molite i kada proučavate studiozno ovaj deo pisma, vi ćete vidjeti jednu stvar, da to ne mogu biti velike nevolje i da to nije 3,5 godine kada je nevesta otišla posle uznesenja. Vi ćete vidjeti jednu stvar, da to mora da bude pre uznesenja, zato što iza svake te pošasti je dolazila milost. I kada jednoga dana, kada se uskrsnuće desi i kada nevesta Isusa Hrista ode sa ovoga sveta, više neće biti nikakve milosti za ovaj svet. Tako da nikakve tu molbe neće pomagati, više nikakvi obredi, verske ceremonije, bilo šta. Čak i iskrenost tada neće pomagati ljudima, zato što pismo kaže da će oni govoriti gorama, padnite na nas i sačuvajte nas od deva Jagnjetova. I brat Brahan kaže da su njihove molitve došle prekasno. I mnogo puta je to ponovio kada je propovedao 7 pečata iz knjige Otkrivenja, on je rekao, njihove molitve su bile dobre, ali su jednostavno došle prekasno. I stvar toga je da su oni radili pravu stvar u zakasnelo vreme. Jer jednoga dana kada dođe uznesenje i kada uznesenje prođe, svi oni koji ostanu na zemlji mogu da rade ispravne stvari, više neće moći biti prihvaćeni od Boga. I to je jedna surova stvar, jedna surova istina. Ja sam sad i provjeravao sebe ovih dana, i razmišljao sam o tome, u stvari, koliko god je stvar koja se dešava u životu i oko atmosfere koja je zahvatila ovaj svet, koliko god je ona teška i turobna, ipak ima jedna stvar koja je dobra za mene i dobra je za vernike. U stvari, ja sam radosniji nego pre. Imam više radosti u svome srcu, u svojoj duši. I kada sam razmišljao, pa dobro, da li je to nedostatak saosećanja, da li ja treba više da se molim za ove ljude, da li treba više da se molim za ovaj svet? Vidite, oni su došli u vreme kada se još uvek mogu moliti sami za sebe. I faraon je čak došao u takvu poziciju da je on znao da gospodnja molitva, da će mu pomoći. I on je molio Mojsija i rekao je, moli se i za mene i za moj narod. I kako se on molio, Bog je sklanjao svoju tešku ruku i kazne su prestajale. I Egipat je ponovo dobijao šansu. Ali kada dođu 3,5 godine velikih nevolja i 7 čaša iz knjige Otkrivenja, znači oni će govoriti, moliti se, raditi šta god hoće, postiti, bilo šta što Biblija kaže da treba da se radi i da donosi rezultat, u tom vremenu toga više neće biti bar za pagane. Šta god radi, Čitali Bibliju, prekasno je za to. Molili se, prekasno je za to. Postili, prekasno je za to. To su jednostavno stvari koje, to su prave stvari koje će oni raditi u pogrešno vreme. I zato jedino vreme koje je ljudima ostalo na ovome svetu da se pomire sa Bogom je upravo ovo vreme. I zato tako studiozno i prolazimo kroz te počasti koje su zahvatila Egipat, zato što je to jedino vreme koje je preostalo ljudima na ovome svetu da se pokaju, a da pokajanje može biti prihvaćeno. Zato što u knjizi Otkrivenja, kada jagnje ustane i kada otvara prepečate, sa otvaranjem pečata presto milosti polako postaje presto suda. I brat Abraham nije znao tačno kada će se to desiti i on nije mogao da razume, zato što pečati su bili jedna potpuna misterija iza njega i oni su se otvarali u danu kada je on počeo propovedati. Noć pre toga on je bio zatvoren u svojoj sobi, molio se i anđeo, gdje su dolazili, pomazanje je dolazilo, anđeo gospodin je dolazio i otvarao mu je pečat po pečat. Ali ni on sam nije znao da li sa otvaranjem pečata dolazi kraj svega. I zato je on bio pod tako velikim pritiskom, jer prosto nije znao šta će se desiti nakon svega toga. Znači, ali to je jedan proces i kada je jagnje ustalo sa prestola, on je ustao sa prestola milosti, iskoračio je, uzeo je knjigu iz onoga koji sedi na prestolu, uzeo je knjigu za pečaćeno sa 7 pečata i u otvaranju pečata, polako otvarajući pečate, presto milosti postaje presto suda. Vreme milosti se završava. I znate zašto je se brat Abraham tresao pred tim vremenom? Zato što upravo to, kada milost zaista bude okončana na ovome svetu, više ništa neće moći paganima pomoći na ovome svetu. Znači, ali ama baš ništa. Molitve. Molite se ceo dan. Postite. Postite do glavi. Radite šta god hoćete. Posvetite sebe. Pustite žene svoje kose da rastu. Radite šta god hoćete u to vreme, skinite mušku odeću sa sebe, ponašajte se kao dame, kao pristojno, odrecite se Holivuda i svega, u to vreme je jednostavno prekasno. To je vreme u kome Bog naplaćuje stvari koje ljudi čine u ovome dobu, u ovome danu. Oni u ovome danu greše iz dana u dan. Iz dana u dan vi imate sve više i više greha, sve više i više nemorala, sve više i više lopovluka, sve više i više sebičnosti, sve više i više razvoda, sve više i više ti zli stvari koje su zaposlale ovaj svet. Iz dana u dan je toga sve više i više. Ali te zadnje 3,5 godine koje počinju u stvari, koje počinju posle uskrsnuća i uznesenja nevesta Isusa Hrista, su vreme naplate, gde Bog plaća i šta god oni radili u to vreme, ne mogu se skloniti od toga. Abraham je rekao, nema mesta gdje se možete sakriti od suda. Prorok Sofonija je rekao, i da se sakrijete u dubine morske, ja ću vas i tamo pronaći. Bilo gdje, bilo kako, bilo koji način, nema sakrivanja od suda. Znači, i kada dođe, zato su te 3,5 godine tako strašno vreme u istoriji sveta, zato što za pagane u tom danu, u tom vremenu nema nikakve milosti. Sa milošću je gotovo. I sada kako se mi prolazimo kroz ove egipatske pošasti, mi smo došli prošli put, samo da napravim jednu stvar, jedan presjek, da će u stvari jedna od nevolja je bila ona koja je udarila njive egipatske, egipatsku poljoprivredu, i posle suše došli su skakavci, posle grada došli su skakavci, oni su obrstili njive i Egipat je bio u jednoj krizi gladi, u jednoj poljoprivrednoj krizi, i to je nešto što ja duboko verujem da čeka nas posle ove pandemije. Znači, sad što ovo sada već dolazi do svoga smirivanja, maj, jun, to će već biti mnogo, mnogo lakše i mnogo opuštenije za život nego što je to sada. Ali posle toga, posle krize sa ovom virusom, oni će imati nešto što će biti kriza poljoprivredne ili kriza tržišta hrane, gdje će doći velike suše u žitorodne rajone sveta i gdje hrana više neće biti ni lako dostupna svima, a neće također biti ni jeftina za one koji je mogu sebi priuštiti. I to je bila atmosfera, zato što faraon, kada su došle te nevolje, on se brinuo kako da održi svoj sistem. I kada je poljoprivreda egipatska bila udarena, on je mislio da li će moći održati svoju vlast, svoju religiju, svoj sistem, svoju ličnu harizmu ili kult svoje ličnosti, zato što su njegovi podanici bili gladni i jako puno njih je okretalo se od faraona ka Mojsiju i jako puno njih je imalo simpatije za Mojsija i imalo je simpatije za Izraelce u tome vremenu. I te simpatije su bile, razlog tih simpatija je bilo to što su bili ljudi koji su imali malo zdravoga razuma i što su vidjeli da će Egipat biti uništen i da će oni biti mrtvi. I na kraju kada se taj izlazak zaista i desilo, kada se uzlesenje zaista i desilo tipološki, Znači, oni su požurivali Izraelce, davali su sve svoje zlato i davali su sve svoje dragocenosti i govorili su Izraelcima u redu, samo idite, idite da vas više ne gledamo, idite odavde, radite šta god hoćete, povedite svoju decu, uzmite svoju svoku, evo vam naš novac, evo vam naše dragocenosti, evo vam naše zlato, evo vam vaša ušteđevina, samo se idite i samo sklonite se odavde. Znači, i to je bilo dato narodu kojima pre toga su bili potpuni robovi. To što je bilo dato, to zlato su davali ljudima koji su pre toga radili na egipatskim njivama, plantažama, gradili faraonu gradove, koji su bili izrabljivani i fizički moreni do same smrti. Ali u času izlaska oni su bili toliko osvedočeni da je to Božja ruka. Faraon je bio tvrdoglav, ali njegovi podanici su bili sve manje i manje tvrdoglav. Ali ne dovoljno da bi se pokajali. I to je stvar koju mi treba da primetimo. Sve manja i manja tvrdoglavost je bila u Egipćanima i to je nešto što se danas masovno pojavljuje u ovome svetu. Imate jako puno ljudi koji vide da je ovo Božja ruka. Imate puno ljudi koji vide da je ovo Božji sud. Imate ljudi koji su spremni da kažu da ovaj svet više ne može funkcionisati na način na koji je do sada funkcionisao. Mnogo ljudi će doći i reći nešto mora da se menja. Imate puno ljudi koji će reći sistem sveta mora da se resetuje. Pa čak i političari govore nakon ovoga neće biti ništa isto na ovome svetu. Ali njihovo uviđanje, njihovo otkrivenje ne ide dalje od ličnog preživljavanja i od lične bezbednosti. Da bi čovjek napravio prave stvari u životu i da bi napravio prave stvari sa Bogom, on mora da uradi stvari koje je Biblija rekla za njega. I Bog nikada ne pravi kompromis ni oko čega, najmanje oko toga. Vidite, Faraon je bio čovjek koji je Bogu davao stalno ponude za kompromis. I to smo prošli kroz to, videli ste da je on davao razne ponude Mojsiju i govorio je, pa idite ali decu ostavite, idite ali stoku ostavite. I sve su to bile njegove te umotvorine, njegovi načini da on nekako napravi kompromis koji će ići njemu na račun. Ali Bog ne pravi kompromis ni sa kim, ni oko čega. Bog nije pravio kompromis sa Faraonom, Bog ne pravi kompromis sa grešnikom. I to je stvar koju Egipćani nisu uviđali. Oni mogu da budu spaseni, ali ne mogu da prave kompromise sa Bogom. I to je nešto što ljudi današnjega sveta i današnjega vremena treba da uvide. Oni mogu da budu spaseni u ovome trenutku. Ovo je vreme kada je milost Božija još uvijek dostupna ljudima. Ovo je vreme kada svako od njih može da se pokaje i da prihvati Isusa Hrista kao svoga spasitelja. Ali ovo je također vreme kada te stvari mora uraditi na Božji način, bez ikakvih kompromisa. Nema kompromisa oko toga. Nema kompromisa sa Bogom ni oko čega. Nema kompromisa o pokajanju i krštenju, da li ću se ja krstiti u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, u ime Gospoda Isusa Hrista. Nema kompromisa oko toga. Nema kompromisa oko toga da li je Bog poslao proroka na ovaj svet. Te su stvari koje moraju da budu verovane ako čovjek hoće da ima mir sa Bogom i ako hoće da ima spasenje u svojoj duši. Nema kompromisa, ja ću biti malo u denominacijskoj crkvi, a malo ću naginjati ka poruci koju je Bog poslao. Nema kompromisa, malo ću da živim kao vernik ove poruke, a malo ću da živim kao hollywoodski glumac. Nema takvih kompromisa, ili ćete prihvatiti reč Božju bez ostatka i u potpunosti, ili vi nikada nećete da se pomirite sa Bogom. I nikada nećete biti sposobni da izbegnete sud na ovome svetu. I u najgoroj poziciji su ljudi koji su čuli istinu, a nisu se to istini podredili, zato što ne postoji ni jedna gora pozicija u koju možete dovesti sebe, a osim te. Čuli ste istinu, ali niste uradili ono što vam istina kaže. Znate, vi ste čuli istinu, kao rekao Isus, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Vi ćete čuti istinu i istina će vas se osloboditi. Čuti istinu. I istina će vas osloboditi. Zapamtite to, nema tu kompromisa. Morate uraditi ono što istina kaže. Kao što je Jakov rekao, vi budite ljudi koji činite ono što reč kaže. Nemojte da budete samo uzaludni slušaoci, nemojte da budete kao ljudi koji će se pogledati u ogledalo i posle toga ostati isti. Ako reč Božija kaže pokaj se, ti se pokaj. Nemoj pričati o tome, uradi to. Dakle, ovaj svet je u jednoj stvari došao do potpune, ne znam kako bi to rekao, do potpunog, do toga da radi sulude stvari. I kada vi kažete ljudima, danas ljudi hoće spasenje, hoće mir sa Bogom, odgovor je veoma jasan. Pokaj se i krsti se u ime Isusa Hrista i primit ćeš dar Svetoga Duha. To je bio Božji plan spasenja, to je Božji recept spasenja, to je Božji način spasenja i Bog ga nikada nije menjao, neće ga menjati ni u ovo malo dana milosti što je preostalo na zemlji. Ali vi imate danas ljude koji će, kada čuju tu reč Božju, toliko jednostavno koliko je bila i na dan Pentakosta. Vidite u čemu je ta bolna razlika između Pentakosta na kome je Petar propovjedao i ove dana, ovoga današnjeg vremena u kome smo mi osuđeni da živimo i da čekamo uznesenje. Petar je izašao i propovjedao tu jednostavnu poruku. I ta poruka nije bila i laka za ljude. Ta poruka je bila vrlo teška. Vi ste svojim grešnim rukama razapeli princa života, rekao je Petar ljudima na Pentakostu koji su slušali njegovu prvu hrišćansku propoved koja je ikada propovedana. Ali razlika između njih i ljudi današnjice je bila ta. Oni su rekli, šta da činimo da se spasemo? I Petar je rekao, pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha i vi i vaša deca i svi oni koje Bog, Gospod Bog bude pozivao u svim danima koji su preostali u ovome svetu. I kada im je rečeno šta da rade, oni su otišli i to su tačno uradili. A danas vi imate pod ovim vavilonskim duhom i pod ovom vavilonskom kulom u kojoj mi živimo, imate ljude koji će sesti sa vama i pričati o tome kako treba da se pokaju i kako treba da se krste i koji su spremni satima da pričaju i da filozofiraju o tome i da razgovaraju o tome i da izvuče svu vašu životnu energiju iz vas, ali kada to dođe do jednoga mesta da to treba uraditi, idi uradi to. Nemaš ti ništa od toga što ćeš pričati o krštenju, idi i krsti se. Nema nikakve koristi od debate o reči Božjoj, idi i uradi ono što reč Božja kaže. Šta su Izraelci u stvari, šta su Egipćani mogli da urade u to vreme da bi bili spaseni? Mogli su da postanu deo Izraelaca. Morali su da se odreknu cele svoje religije, morali su da se odreknu svake svoje denominacije. I morali su da postanu deo njih. Ali oni su imali samo simpatije za Izraelce. Oni su više voljeli svoje crkve, svoje hramove, oni su rođeni, svoje tradicije, oni su rođeni u tom. Njihovi očevi su rođeni kao Egipćani i poštovali su vavilonsku religiju i vavilonske bogove. I oni nisu mogli da se odreknu denominacionalizma, ali su imali simpatije za Izraelce. Ali da bi oni bili spaseni, oni su morali da postanu deo Izraelaca. Oni su morali da se odreknu i svojih hramova, i svojih popova, i svojih sveštenika, i svojih pračara, i svoga faraona, i svoga bogatstva, i svoga života u Egiptu. Morali su da se odreknu svega i morali su postati deo Izraelaca. Ista stvar je danas, ako ljudi žele spasenje, oni moraju postati deo ove poruke, oni moraju postati deo neveste Isusa Hrista. Oni moraju prihvatiti reč Božju onaka kakva ona jeste, u potpunosti i bez ostatka. Ne ja ću sedeti malo u katoličkoj crkvi i imati simpatije za vernike poruke. Ne ja ću sedeti u mojoj pentakostalnoj, baptističkoj, nazarenskoj, ovoj ili ovakvoj denominaciji, imaću malo simpatije prema poruci, jer vidim da se puno toga što je poruka rekla ispunjava. Ne, ne ispunjava se puno toga, ispunjava se sve. Ali baš sve. Ako ja sam u ovim i ovakvim vremenima propovedan 30 godina i pre 30 godina mi smo znali da će ovako vreme doći, šta se mi danas čudimo? Ispunjava se bukvalno sve i sve će se ispunjavati, ali ja bih jednostavno molio sve ljude ovoga sveta koji razmišljaju o tome da treba da postanu hrišćani, koji razmišljaju o tome da treba da se pokaju, da to urade bez kompromisa. Nema kompromisa, ili to uradite u potpunosti, nemojte uraditi nikako. Vi nećete imati koristi od toga što ste imali simpatije prema Bogu. Nećete imati nikakvu korist od toga što ste imali simpatije prema Božjoj reči. Dakle, zašto su Egipćani ostali u Egiptu? Zašto nisu krenuli sa Izraelcima? Zato što nisu hteli da se odreknu svoje mrtve i proklete vavilonske religije. Ista stvar je i danas. Vi imate Rimokatoličku crkvu, imate duplikate pravoslavne crkve na istoku, imate Svetski savez crkava, imate razno razne denominacije protestantskih crkava koji su u tom Svetskom savezu crkava i ljudi su potpuno slepi. Oni imaju simpatije prema onome što je prorok ovoga doba govorio. Oni imaju simpatije prema onome što je glasnik ovoga doba govorio. Naravno, govorio je o svim tim stvarima. Te stvari se dešavaju, ali oni hoće da sede na dva mesta i u svojoj denominaciji i da simpatišu reč Božiju, ali to ne donosi spasenje. To ne donosi korist. Ono što su Egipćani trebali da urade i ono što je Bog tražio od njih, ne, ne treba mi ni tvoje zlato, ne treba nam vam ništa, treba nam samo vaše srce, srce čoveka koji je spreman da ide sa ovim Bogom do kraja. Da uradi ono što on kaže. Ako vam taj Bog kaže, pridružite se Izraelu i napustite Egipat, onda to uradite. Nemojte se zavlačiti u svoje kuće, nemojte pokušavati da sedite na dve stolice, nemojte pokušavati da radite te stvari, neće im dati dobar rezultat i nije dao dobar rezultat. Sada kada se mi nalazimo, nalazimo se između prelamanja, u ovom tekstu koji sam čitao danas, između prelamanja dve kazne koje su došle na Egipat. I ovo je veoma zanimljivo mesto, zato što je ovo pretposlednja stvar koju je Bog uradio, a nakon toga je došlo do toga da Izrael izašao iz Egipta, nakon što je Bog pobio svu prvorođenu decu Egipćanima, od faraona onoga sina do zadnjeg Egipćana koji je živeo u Egiptu. I hoću da vidite da tu nije bilo razlike. Bila je velike razlike između faraona i Egipćana. Zato što je, kaže pismo, i vi to pogledajte, pogledajte slobodno to, da je Mojsije imao veliki autoritet i kod Egipćana. I da je on postao čovjek u koga su oni, ako ga nisu voljeli, nisu imali razloga da ga vole, jer je sudio njihovom carstvu i njihovim crkvama, ali su ga poštovali zato što su vidjeli da je Bog sa njim. Ali zapamtite ovu stvar o kojoj govorim. Kada je ta posljednja kazna došla, kada je ta posljednja kazna došla nakon koje je faraon priznao kapitulaciju, jer to kada nađete u knjizi Izlaska, kada budete čitali, vi ćete vidjeti, nakon što mu je prvorođeno dete koje je trebalo da bude njegov naslednik na prestolu, ubijeno i tako što je Bog uzeo njegovu dušu i odveo ga sa ovoga sveta i nakon što je to poharalo Egipat, on je pozvao Mojsija i rekao idite sa svojim roditeljima, idite sa svojom decom, idite sa svojom stokom, idite sa krupnom i sa sitnom stokom, idite, samo idite odavde. Nakon što su prvorođenci bili ubijeni u Egiptu, faraon je potpisao jednu bezuslovnu kapitulaciju pred Bogom i Bog je izveo svoj narod, ono što je faraon cijelo vrijeme pokušavao da spreči, Bog je izveo svoj narod i nakon toga dolazi uznesenje. A sada mi imamo ovdje jednu promjenu koja je veoma važna. Nakon skakavaca koji su dovršili uništenje egipatske poljoprivrede, Bog je pozvao Mojsija i nakon što se faraon ponovo otvrnulo njegovo srce, Bog je pozvao Mojsija i rekao je da uradi ovu stvar. I kada je Bog dao ovu kaznu, uradio je jednu veoma značajnu stvar. On je podelio Izraelce i Egipćane i tamo gdje su bili Izraelci bilo je svetlo, tamo gdje su bili Egipćani bila je tama. I bila je takva tama da su oni nisu mogli da se sa mjesta pomere 3 dana i 3 noći. I oni su bili kao ukopani na tome mjestu i to je bilo jedno strašno iskustvo. I sada se mi nalazimo u jednome vremenu i u jednome danu, u stvari kada je Bre Brakam rekao da će se ova tipologija ispuniti i za sve ljude koji poznaju poruku, Bre Brakam je propovedao jednu propoved i on je nazvao duše koje su sada u zatvoru. I rekao, govorio je o tome vremenu nakon otvaranja pečata da će doći jedno specifično vreme na ovaj svet. A to je kada više niko neće moći da bude spasen i da uđe u Hrista. I niko koji je u Hristu više neće moći da izađe sa toga mjesta. I kao što je, on je to vezivao za Nojevo vreme i za tih 7 dana kada je Bog zatvorio vrata za Nojem i kada su vrata arke bila zatvorena i više niko nije mogao izaći iz arke i niko nije mogao ući u nju, a 7 dana nije bilo kiše. Nije bilo znakova fizičkog suda, još uvijek se Boži gnev i Boži bes se nije prolamao oblacima, još uvijek je to bilo sasvim vedro vreme, još uvijek fizički nije izgledalo da će svet biti uništen potopom i poplavom koja je došla na njega, ali ipak nije bilo mogućnosti da više iko uđe unutra, jer u tome vremenu, u tome dobu, jedino spasenje koje je bilo ponuđeno ljudima bilo je da uđu u Nojevu arku i tako budu spaseni. I u tom tih 7 dana nije bilo mogućnosti da iko uđe i da iko izađe odatle zato što je Bog zatvorio vrata. I Rab Lahan je propovedao o tome kao prorok, ima dao nam je mnogo više detalja o tome šta se dešavalo oko Noeve barke. On je rekao da su ljudi obilazili, da su se neki ismevali, da su pokvarenim paradajzom gađali arku, da su mislili da su sada Noe i njegova porodica koji su ostali u arci, da su osuđeni na smrt, jer vrata su zatvorene i oni više nisu mogli da ih otvore. Noe je uputio poslednji poziv, ušao je unutra. Oni koji su bili sa njim, bili spaseni, ušli su unutra, Bog je zatvorio vrata i ljudi su tumarali okolo, nije bilo nikakvog fizičkog znaka suda, nije bilo nikakvog oblaka na nebu, nije bilo ničega, ali oni više, čak i da su hteli, nisu mogli ući unutra. I to je jedno strašno vreme kada vi razmišljate kao čovjek koji je evanđelista, kao neko ko radi na propovedanju spasenja, kao neko ko hoće da ovo evanđelje dovede do velikog broja ljudi, i razmišljate o tome da dolazi jedno vreme kada ćete mi moći raditi bilo šta, ali više niko neće moći da bude spasen. O čemu se radi? Radi se o tome da više niko neće želeti da bude spasen. I u toj propovedi Brat Branham kaže, kada se Sveti Duh udari od nekoga čoveka, taj čovek više nikada neće poželeti da prihvati Hrista. I kada razmišljate, kada mnogi ljudi danas razmišljaju o znakovima, da je Bog sa njima. Znači, vi želite, ljudi žele, i to je ljudski, i to treba tako da bude, ljudi žele jednu konačnu potvrdu da je Gospod Bog sa njima. I zbog toga imaju razne teorije u ovom svetu, denominacijskom svetu, koji je u tim probuđenjima mnogo bliže Bogu nego što su to recimo katolici i ostali, protestanti koji ne veruju u duhovne stvari, u duhovne darove. Imate pentakostalni pokret koji je napravio jednu teoriju da su jezici znak krštenja Svetoga Duha. Oni to nisu, oni to ne mogu biti. I to nije znak da neko ima ili nema Svetoga Duha. Znači, ali postoji jedna potreba u čoveku da zna da je Bog sa njim, da bude siguran. E, znate kako, Bog je nevidljiv. Na ovome svetu, dok ne dođe uznesenje, dok ne dobijemo telo kao njegovo proslavljeno, mi nećemo vidjeti Boga. Ali mi želimo jednu sigurnost, jedan dokaz da je On sa nama. I želja za Bogom je najbolji dokaz da Sveti Duh radi sa vašim srcem. Ne postoji nešto što može biti ubedljiviji dokaz od toga. Brat Branham je imao jedan primjer koji je meni za ceo život ostao urezan u duši. O čoveku koji je bio ateista. I jedno zimsko vreme, do zimsko doba, njegova žena je, supruga je napisala jednu cedulju sa samo jednom rečenicom, gdje ćeš provesti večnost. I stavila je u džep njegovog kaputa. I on je uzeo, kao čovek koji je nevernik, i znate kako nevernici mogu da budu tvrdi, oni sve znaju, nauka je sve objasnila, nema potrebe da niko ništa objašnjava, da iko išta dodaje tu ili oduzima. To su ljudi za koje je nauka sve, ali on je uzeo to i pročitao je. I nešto je dotaklo njegovo srce. I on je rekao, Bože, ja želim da te upoznam. I krenuo je do Billy Grahama. I ovaj mu je rekao, dobro, ako želiš da imaš sigurnost da si spasen sa Bogom, ti veruješ i tvoja vera je dovoljan dokaz. Nije mu bilo dovoljno. Nastavio je da otišao je do Orala Robertsa, koji je bio Boži evanđelista u tim godinama i tim decenijama, i čovjek koji se molio za bolesne i molio se za desetine i stotine hiljada bolesnih, veoma uspešno. I pitao je Orala Robertsa, dobro, ja znam, želim dokaz da ću provesti večno sa Bogom. I Oral Roberts mu je rekao, ti sada klekni na svoja kolena i moli se Bogu tako silno i tako jako, sve dok te ne obuzme takva radost i takve emocije da počneš govoriti u drugim jezicima. I on se molio tako silno i tako jako, sve dok ga emocije nisu obuzele i dok nije osjetio radost i dok nije počeo govoriti u drugim jezicima, ali i dalje nije imao sigurnost u svome srcu da je spreman za nebo. I došao je do proroka ovoga vremena, sa istim pitanjem. Ja sam poverovao, ja znam da večnost postoji, ja znam da Bog postoji, ja znam da Isus postoji, verovatno ja znam i treba da budem kršten, i možda je bio i kršten u ime Isusa Hrista u to vreme, ali došao je do vrata Abrahama i pitao ga i rekao je, pa dobro, koji je to dokaz da ja imam spasenje Božje? I brat Abraham mu je rekao, vidiš, onoga dana kada si pročitao to pitanje na toj cedulji, i toga dana kada je nešto dotaklo tvoje srce, toga dana si ti pronašao Bog. I to je nešto na što ljudi ne obraćaju pažnju, a to je jedan od najjačih znakova i dokaza da je Gospod Bog sa vama. To što ga želite. I u ovome vremenu, to što ga želite je dokaz da je On sa vama. I nemojte nikada ispustiti to u svom otkrivenju, jer kada razmišljate o spasenju, o dokazu, vi možete pokušati da dokaz napravite od nečega što nije. Govorite u jezicima, zato imate Svetoga Duha, vi radite ovo ili ono, zato imate Svetoga Duha, vi se pristojno oblačite, zato imate Svetoga Duha, ali najveći dokaz da je On unutra je to što vaše srce želi i gori za Boga. I Brat Branham u toj propovedi duša koje su sada u zatvoru kaže, kada Sveti Duh poziva čoveka jednom, dva put, tri put, ali neće doveka to radi. I kada Sveti Duh zbog tvrdoće ljudskog srca odluči da napusti nekoga čoveka, taj čovek više nikada neće imati u sebi želju da postane hrišćanin. I sada kada govorimo o ovome vremenu tame i o ovome času koji dolazi na ovaj svet, to je vreme kada će se i dalje propovedati. I Brat Branham je govorio o tome i rekao je da je treći potez, jedna od stvari koji treći potez jeste, to je otvaranje reči, to je izgovorena reč i to je propovedanje dušama koje su sada u zatvoru. Uporedio je to sa Isusom Hristom koji je propovedao na zemlji. I na kraju svoje službe otišao je u pakao i tamo je propovedao ljudima koji nisu više nikako mogli nikada biti spaseni. I rekao je da ta služba se ponavlja danas ovdje na zemlji. Ali to ne znači, mi ćemo ići dalje i propovedati spasenje. Mi ćemo ići dalje i širiti ovu poruku i širiti ovo evanđelje onoliko daleko koliko možemo to da uradimo. Ali odaziv ljudi će biti na nuli, zato što više niko neće dobiti nikakvu želju da uradi bilo šta za Boga. Za Boga. Jer to, zapamnite, kada mi pričamo o kraju milosti, to ne znači, otprilike ono što većina ljudi ima ideju kako to izgleda. Milost se završava, vreme milosti se završava, i onda ljudi ovdje na zemlji, oni će tražiti Boga, ali Bog im neće dati da ga nađu. To će da se desi posle uznesenja. Ali dok se uznesenje ne desi, znak završetka milosti je upravo ovaj. Vi ćete propovedati spasenje, ali više niko neće želeti spasenje. I to je ta surova realnost u koju mi ulazimo u doba ili neposredno nakon ove tržište krize, snabdevanja, i ajde da to nazovemo uslovno vremenom gladi. U stvari to će biti za mnoge siromašne zemlje, za mnoge siromašne nacije, za Afriku, Aziju, vreme bukvalne gladi. U Evropi će to biti drugačije, u Americi će biti vreme kada će hrana biti veoma skupa. Znači to će biti jedno vreme kako mi nismo navikli da živimo. I prošli put smo vidjeli da je to vezano za Josipa, za njegovo pokazivanje braći, za one tipove koji smo imali u knjizi Postanka. Znači to će doći, ali nakon toga vremena dolazi vreme potpunog razdvajanja, kada su Izraelci bili na onome mjestu gdje je bila svetlost, a gdje su Egipćani bili na onome mjestu gdje je bila tama. I niko nije mogao iz te tame da se pomakne. Niko više nije mogao da dođe do svetla. Niko nije mogao da dođe do spasenja. Niko više, nik na koji način nije mogao da dođe do spasenja zato što je vreme za spasenje bilo gotovo. Niko više nije želeo da bude spasen. I kako mi dolazimo do toga surovog, ali stvarno surovog vremena kada više niko neće imati ni najmanju želju da bude spasen. Pogledajte vreme u koje je crkva počela. Ona je počela na dan Pentakosti. Bilo je dovoljno da apostol Petar izgovori 5-6 rečenica i da zapali ljude. I zaista je to bilo dovoljno u dane Pentakosta, u dane apostola Pavla. Ništa on nije uradio drugo od onoga što današnji propovednici rade. On je izašao iz gornje sobe i propovedao je i rekao je, pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista i 3000 ljudi se obratilo u jednome danu, samo u jednome danu. Znate, samo u jednome danu, posle pola sata, 15-20 minuta, Brat Branham kaže, oni nisu bili ljudi koji su dugo propovedali. Ljudi današnji, mi propovedamo mnogo duže. Imate danas propovednike koji po pomazanijem propovedaju 2-2,5 sata. Najkraći možda propovednici propovedaju kao ja, sat i nešto. i trude se da budu što kraći, ali brat Rakan kaže, u ono vreme apostoli su bili propovednici koji su propovedali kratke poruke, 15-20 minuta do pola sata, 35 minuta, udarili su se tom porukom i onda su završili. I kada je Petar udario sa prvom propovedi koja je ikada bila propovedana u hrišćansko vreme, u vreme otvaranje crkve, to je bilo kada je izašao iz gornje sobe, on je propovedao i 3000 ljudi u tom danu kršteno ime Isusa Hrista. On je propovedao 20 minuta, a trebalo mu je ceo dan da krste 3000 ljudi. Znate šta je 3000 ljudi na pet rečenica koje čovjek izgovori? Ali u čemu je stvar, da li je reč onoga ili ovoga vremena bila različita? Da li je on propovedao neko drugo evanđelje od ovoga evanđelja koje mi propovedamo? Ne, on je propovedao baš ovo evanđelje. I mi se tom evanđelju posle 2000 godina i punini te reči smo se vratili, evo nas sada u punini te reči. Ali šta je drugačije? Ljudi su drugačiji, vreme je drugačije, odaziv ljudi je drugačiji. I danas vi možete propovedati ceo život, ali vi nećete svojom službom uspjeti da dovedete do pokajanja ili do krštenja sasvim sigurno ne 1000 ljudi. Ako ste u Evropi ili Americi, to je nemoguća misija danas. U Africi ili Aziji je to malo drugačije. I hvala Bogu za to vreme i za te prostore gdje se Bog pojavljuje u ovoj generaciji, ali ni tamo to nije ni uporedilo sa onim što je bilo u apostolskim danima. Šta je drugačije? Vreme je drugačije. On je propovedao i u ljudima je se rodila želja, gorela je želja za Bogom. Znači, bilo ih je baš briga za sve. Ja sam danas odlučio, on je došao tog dana na pijacu u Jerusalim i otišao je kao drugi čovjek sa Svetim Duhom. Došao je, slušao je čovjeka koga je prvi put vidio u životu, koji je 20 minuta govorio i nakon toga otišao je i čekao je satima da bude kršten i kada je kršten on je promijenio svoj život u jednom danu, u jednom prepodnevu, u jednom nedelji. Vidite, u tome je razlika. Zato što je ovo vreme kada se milo završava i u ljudima je sve manje i manje potrebe za Bogu. I u ovome prelazu između ove dve pošaste, između gladi koja zahvata i tržišne krize koja će doći na ovaj vavilonski svet i ovoga potpunog razdvajanja Izraelaca i Egipćana na dva dela, jedni ovamo, drugi tamo, mi imamo jednu veoma važnu stvar za koju želim da je zapazite, a ta važna stvar jeste da su oni bili toliko odvojeni jedni od drugih, da niko ko je bio spasen nije mogao spasiti izgubljene i niko ko je bio izgubljen nije mogao učiniti da oni koji su spaseni budu poremećeni ili budu poljuljani u svojoj veri. Vreme potpunog razdvajanja i ono što sad želim da kažem, to je vreme jednog potpunog sabiranja. I to je jedno vreme ukočenosti u neverničkom svetu. Bez obzira da li su poštovali Mojsija, nisu poštovali Mojsija. Bez obzira da li su imali naklonost prema Izraelu ili nisu imali naklonost, na njih je bila spuštena tama i 3 dana, 3 noći oni nisu mogli da se pomere. I to je jedno iskustvo koje dolazi nakon ovoga, jer hvala Bogu, mi se još uvijek nalazimo. Hvala Bogu što se grešnika tiče, još uvijek se nalazimo u vremenu kada je milost ponuđena i u vremenu kada se ljudi premišljaju, kada imate ljudi koji počinju razmišljati o Bogu. I danas, hvala Bogu za ovu atmosferu, ova je atmosfera, dobra atmosfera. Znate, ovo što je Bog uradio sa ovim virusom je mnogo bolje za ovaj svet nego da je pustio da to ide onako kako je išlo. Jedno i sada u svojim stanovima razmišljaju o Bogu, razmišljaju o kraju sveta, razmišljaju o tome šta će se desiti, razmišljaju o tome da ovaj svet više ne može ovako da ide, razmišljaju da su zadnja vremena, mnogi su vidjeli da je Bog zaista realan. Ja sam se pitao, u stvari, pa dobro Bože, šta mene raduje u ovome vremenu? Šta što sam ja tako radao sa što se ove stvari dešavaju? U stvari, to je zanimljivo, bi trebali da tugujete za ovim svetom i to je isto. I Isus je plakao nad Jerusalimom i to mora biti naše osjećanje. I jeste, i žao mi je što će milioni biti izgubljeni, ali i pored svega ja osjećam duboku radost u sebi. I onda sam se pitao zašto. Vidjet ćete, i taj odgovor je veoma jednostavno, zato što vidim kako se reč Božja ispunjava. Ono što raduje čoveka, ono što raduje hrišćanina, vidi ispunjenje Božje reči. Kao na dan Pentakosti, ovaj je dao to proročanstvo, u zadnja vremena ja ću izliti od svoga duha i vaši mladi će vidjeti vizije i vaši starci će sanjati snove i mucavim i drtavim usnama, ja ću govoriti ovim narodom na drugim jezicima I u gornjoj sobi se to proročanstvo ispunilo i oni su izgledali kao ljudi koji su pijani zato što su bili toliko radosni. I brat Abraham je u pečatima to nazvao stimulacija otkrivenja. I mi danas doživljavamo istu stvar, znate, mi danas vidimo kako se ova pisma ispunjavaju. Mi smo decenijama govorili o tome, decenijama smo čitali o tome, decenijama smo razmišljali o tome, decenijama smo pretpostavljali kako će te stvari da se dešavaju kada počnu da se dešavaju, ali danas ta pisma i ta proroštva postaju realnost. I znaju se da će svaka Božja reč postati realnost. Zbog toga mi možemo vidjeti gdje se sada nalazimo. Možemo vidjeti da se nalazimo pred vremenom kada će Bog udariti njive, udariti hranu, izazvati poljoprivrednu krizu cijena hrane. Dakle, ali u tome vremenu, hvala Bogu, još uvek postoji nada za ljude koji nisu hrišćani. Još uvek postoji poziv. I ono što je veoma bitno za nas danas ovdje jeste da vidimo da postoji komešanje u egipatskim srcima, da postoji komešanje danas u srcima babilonskih podanika, da postoji jedno preispitivanje da li ja treba nešto da menjam u svome životu. Da, ako nisi hrišćanin, treba sve da menjaš u svome životu. Ako si denominacijski hrišćanin, trebaš puno toga da menjaš u svome životu. Ako nisi kršten u ime Isusa Hrista, ti moraš da budeš kršten u ime Isusa Hrista. Dakle, ovo je vrijeme preispitivanja kada Bog traži među tim ljudima koji imaju simpatije prema Bogu i prema Izraelu, traži odlučnost. Ne toliko šta ćete misliti o Bogu, nego da li ćete uraditi ono što se od vas traži. Da li ćete uraditi ono što se od vas traži. Ovo je također vrijeme koje dolazi nakon ove krize gladi. Nakon toga dolazi vrijeme sabiranja jednog potpunog odvajanja. I vi ćete vidjeti jednu stvar, kada to vrijeme dođe, vi više nećete imati slobodne strelce koji obilaze oko ove poruke i misle malo ću da budem deo crkve, malo neću da budem deo crkve. Malo ću da budem na službama, malo neću da budem na službama. Malo ću da pristupim tome, a onda ću da distanciram sebe od toga. Malo ću da slijedim ono što je poruka rekla, onda ću malo da se igram sa rečju Božijom, pa ću izmišljati svoje teorije, svoje doktrine. U ovome vremenu koje dolazi, više nema mjesta za toga, zato što ljudi koji su čekali uznesenje, čekali izlazak, su bili povezani stegama i sponama ljubavi i to više niko nije mogao razrušiti. Dakle, slobodne strelce koje mi danas imamo, koji misle da su pametniji od proroka ove poruke, koji misle da su njihove ideje nešto vrednije od onoga što je ova poruka donela, da mogu svoje ideje stavljati iznad reči Božije i tako terorisati sve ljude oko sebe budalaštinama i glupostima koje dnevno proizvode, u tome vremenu više neće biti mjesta za njih među ljudima sa kojima je svet. Nemate ni jedno, zato što vremena koja su došla u vremenu kada je Bog razdelio Egipat od Izraela, tu je bila tamo, ovdje je bilo svetlo. I mi znamo što znači svetlo u Bibliji, to je potvrđena Božja reč. Bog je rekao, neka bude svetlo i bilo je svetlo. I to je isto nešto što mi treba da se, možemo cijelu jednu službu posvetiti tome, ali šta je tumačenje Biblije? Vi danas imate tone i tone, imate knjige, enciklopedije koje su napisane da bi protumačili ovo što Biblija govori, ali brat Abraham je rekao da Bog tumači sam sebe. Tumači svoju reč tako što nešto kaže, onda se to dogodi. U početku je bilo, Bog je rekao, neka bude svetlo i kada se svetlo pojavilo, to je bilo tumačenje Božje reči. Idite danas na ovaj lep prolesni dan, pogledajte u nebo i vi ćete vidjeti kako je Bog protumačio svoju reč. Rekao je i evo ga. On je rekao da će biti nevesta na kraju vremena, evo nas na kraju vremena. On je rekao da će biti zlo na kraju vremena, evo nas na kraju vremena. On je rekao da će biti pošasti na kraju vremena, evo ih pošasti na kraju vremena. On je rekao da će biti uznesenje na kraju vremena, evo uznesenje na kraju vremena. On je rekao da će biti potpuno razdvajanje nevernika od vernika i mi ulazimo u to razdvajanje na kraju vremena. Tu se nalazi. Sada vreme u kojem mi dolazimo, što se neveste Isusa Hrista tiče, oni su bili potvrđena Božja reč za to vreme. Sa njima je bilo svetlo. Šta je svetlo? Potvrđena Božja reč za to vreme. Bog je rekao, imat ću nevestu na kraju vremena, evo je nevesta na kraju vremena. Bog je rekao, imat ću proroka na kraju vremena, bio je prorok na kraju vremena. Bog je rekao, bit će Boži glas u ovim zadnjim danima, glas proroka, glas Boži u zadnjim danima, mi se nalazimo u toj poruci. I oni su imali jedno specijalno dublje pomazanje dok su čekali samo uznesenje. Ja želim da sada samo za trenutak uđemo u to šta će se desiti sa nevestom kada ovo vreme gladi prođe i kada ova kriza gladi dođe na ovu zemlju i posle toga Bog će poslati jedno posebno pomazanje na nevestu koji će uraditi dve važne stvari sa srcima ljudi u ovoj poruci, a to je da će ih sabrati zajedno na jedno mesto. I sve hirove koji uništavaju zajedništvo ljudi, Bog će jednostavno odbaciti sa toga mesta. Znači, Bog mrzi uništavanje zajedništva iz ma koga razloga, ma ko da to radi. Tako da će Bog spojiti ljude zajedno i ispuniti reč koja je rečena, a Isus je rekao, po ovome će svi znati da ste moji učenici zato što ćete imati ljubav među sobom. A druga stvar i druga vrsta pomazanja koja će ući u ljudska srca, ono što će Sveti Duh uraditi, jeste da će dati jednu svest o ozbiljnosti trenutka. Nikada nije bilo vremena ozbiljnijeg nego što je ovo. Tako da ćemo se mi naći u jednom mjestu, oni su znali koliko je stvar ozbiljna, oni su vidjeli da imaju svetlo, da niko to svetlo nema, oni su vidjeli da su Izraeli, da su Egipćani oko njih u potpunoj tami. Potpuna tama, 3 dana, 3 noći, bez jednog koraka, bez mogućnosti promjene, bez mogućnosti spasenja. Više niko nije mogao od Egipćana za ta 3 dana i za te 3 noći doći do spasenja, niko. Od faraona koji je sedao na prestolu, nije bilo spasenja za njega. Nije bilo mogućnosti da se bilo šta promeni. Do zadnjeg Egipćanina koji je simpatisao Izrael i koji je rekao, pa ja vidim da je ovaj Mojsije od Boga. Nije dovoljno šta da vidiš da je Mojsije od Boga. Radi ono što Mojsije kaže. I nije dovoljno danas da se vidi da je Vili Abraham od Boga. Ti si još uvijek Egipćanin. Da, sediš u egipatskim crkvama, u vavilonskim organizacijama, u vavilonskim denominacijama, da, možda je taj brat Brakan prorok, ja vidim da je on prorok, nije dovoljno. Radiš to ono što prorok kaže, uradi to. To je ono što Bog traži od egipatskih pogdanika i u ono i u ovo vreme. Onda egipatskih, danas vavilonskih, nije dovoljno vidjeti da je brat Brakan prorok, uradi ono što prorok kaže. I nemoj se pogađati sa tim. Ili uradi ili nemoj. Ili uradi potpunosti i bez ostatka, ili reci ja ne mogu, ili reci ja neću, ili reci to je previše za mene, ili reci ja ne mogu tako da živim, ili reci čak ja ne želim tako da živim. Znači, to ljudi mogu uraditi, Bog će mnogo više ceniti to. Ali ako hoćeš, ako vidiš da je Vili Abraham prorok, onda uradi sve što proroka. Ako vidite da taj čovjek govori reči Božje, ako vidite da je potvrđen da govori reči Božje, na kraju krajeva šta je prorok ikada bio na zemlji? Bio je Božji glas, zato što su Izraelci slušali Božji glas direktno sa neba i uplašili se da će biti mrtvi, da će pobjeći, da će biti ubijeni od Božje sile koja je gorela na planinu. I rekli su da kad nam govori Mojsije, neka nam Bog ne govori. I od tada pa nadalje prorok na zemlji je Božji pozajmljeni glas. On pozajmljuje glas Bogu. Ono što bi rekao Bog grmljavinom groma sa neba, to prorok govori mirnim i tihim glasom. I to je veoma jednostavno. Ali zato što govori mirno i tiho, i zato što u njegovom životu i u njegovoj službi vidite i saosećanje i Božju milost i ne plaši vas, pojava Božja, to ne znači da treba biti i da se može biti manje poslušan onome što prorok kaže pod Božjim pomazanjem. Dakle, to je nešto što će se desiti sa nevestom Isusa Hrista, mi ćemo biti potpuno uozbiljeni u ovome, zato što tu više neće biti odlaga. Tu više neće biti mjesta za bilo kakve pojedinačne ekscese, za bilo kakve ljudske hirove, za bilo kakve ljudske nestalaženje, za bilo kakvu ljudsku gorčinu, za bilo šta, ljudi to moraju prevaziti. I ako pazite, da moraju prevaziti ili otići. Pa gde mogu otići? Znate, Isus je pitao Petra kada je rekao, dobro, hoćete i vi otići od mene? Gde da idemo? Odgovorio je Petar, ti imaš reči večnog života, gde ću da ode? Gde da ide? Pa znate gde mogu da ide? U tamo. Gde se, kad ova vremena nastupa, on hoće svoju crkvu, on hoće svoju ideju, on hoće svoj um, on hoće da bude najpametniji, on hoće da bude vođa cele poruke, on hoće da bude vođa ljudi ovakav ili onakav. Ne, ti ćeš morati ili se podrediti Bogu ili otići. Gde? U tamo. Nema drugoga mesta. Znate, na ovome mjestu će se moći stajati samo pod Božjim pravilima ili otići. Znate, ljudi su odlazili od Boga. Ljudi su odlazili od Isusa Hrista. Masovno. Nije to ništa novo. I ne trebate ljudi terati od Isusa, ali ljudi sami odlaze od njega. Jel 70-orica učenika otišlo od Isusa Hrista? Jeste. On imao 82 ljudi oko sebe. Od toga je u jednom danu, posle jedne propovedi, 70 njih otišlo. Pa to je skoro 90% njegove crkve. Zamislite sada da imate crkvu u kojoj posle jedne propovedi, pastora ili jednog propovednika kojega vi slušate i odjednom nešto se ne slažete i 90% ljudi napusti celu crkvu. E to se Isusu desilo. Da, upravo mu se to desilo i baš to mu se desilo. I zadnji koji je otišao bio je Juda. Kada je otišao? Zato što je to vreme večere i vreme jedne ozbiljnosti i vreme kada se više nije moglo sediti na dve stolice, zato što su Izraelci bili na jednoj strani, Egipćani su bili na jednoj strani, jedni su bili u svetlosti, drugi su bili u tami, tačka. I Juda nije mogao ostati na jednome mestu, mora odlučiti gde će biti. Da li će biti u tami ili će biti u svetlu. I on je doneo svoju odluku. I to je vreme jedne potpune ozbiljnosti kada će se te odluke morati doneti. Morat će se doneti jednom zauvijek. I zato je to, zašto kažemo da je to vreme tako ozbiljno? Zato što se donose večne odluke. Od odluke koju je doneo kada je bio na zadnjoj večeri, od ljudi je zavisila njegova večna predodređeno mjesto na kome će on završiti. Da budemo potpuno jasni, potpuno otvoreni, postoji nebo i postoji pakao. I mi smo došli u jednu bizarnu situaciju koju Bog ne voli. Ja mislim, ako bi on zamerio nešto pravim propovednicima današnjice, to je što, zato što previše mole ljude. Previše ih moljakaju. I razlog zašto je to tako je da mi živimo u ta specifična vremena kada jako mali broj ljudi želi Boga uopšte, na bilo koji način. A ono malo ljudi što želi Boga su neodlučni, pa ne znaju da li hoće, da li neće, malo bi, malo ne bi, malo veruju, malo ne veruju. I onda ljudi današnjice imaju taj poriv u sebi, propovednici današnjice, i to je u redu, ja verujem da je to od Boga. Oni mole ljudi. Pa čekaj, kakva mola, šta ima da te molim? Hoćeš da ideš u pakao ili nećeš? Ja neću. Ali ne mogu ja želeti tvoje spasenje više od tebe. Ne mogu. Ne mogu za tvoju porodicu i za tvoju decu verovati više od tebe, ni to ne mogu. Zato što to vreme moljakanja mora jednostavno prestati. Hoćeš, nećeš, ako nećeš, ne moraš. Ali moraš znati cene i moraš znati važnosti te odluke koje se donose u ovim vremenima. Mi smo izgubili osjećaj ozbiljnosti tih stvari. Još je Solomon to znao. I on je rekao, taština, sve je taština u ovome svijetu. I šta ja imam od ovoga života? Oženeći se ženom koju volim, ona će mi roditi djecu, ja ću voljeti tu djecu, ja ću razmaziti tu djecu, ja ću putovati po svijetu, ja ću napraviti kuće i umreti. I neko drugi će se oženiti ženom koju ne voli i ona će mu zagorčavati život svaki dan u danu i on će imati neposlušnu djecu sa njom i on će biti siromašan i opet će umreti. I onda on rekao, pa sve jedno je. Kada se svedu račun, znači to da li ste bili sretni u ovome životu ili ne, da li ste bili radosni ili ne, da li ste imali nešto ili ne, kada zemlja prekrije vaše telo i kada ostane vaša duša, jedino što se računa da li imate veći život ili ne. To je jedino što se računa, jedino što će se ikada računati. I zato te odluke koje se donose sada su ozbiljne i nema razloga da se bilo ili hoćeš ili nećeš. Ali budi svestan o čemu odlučuješ. I to je nešto što će se vratiti u ovu crkvu ovim pomazanjem i ovim razdvajanjem, kada vrijeme gladi prođe, kada dođe vrijeme ovoga velikog razdvajanja, vere od nevere, Egipta od Izraela, Vavilona od neveste na kraju vremena u kojem mi živimo, to će biti jedno veliko razdvajanje i jedno veliko uozbiljavanje ljudi koji će ući u ovu poruku. Jer to je zadnja šansa da budu. To je vrijeme kada će postati svjesni o čemu se ovdje radi. Znate kako ljudi razmišljaju? To je nešto što je đavo uneo u ove crkve, uneo u ljude današnjice. On kaže, a dobro, ako se ja obratim, ja ću ići malo u crkvu, ići ću na neke službe. Neću smeti da idem u kafanu, u kafiće, neću smeti da se napijam, neću ovo, neću ono. A ne radi se o tom. Uopće se, stvarno se ne radi o tom. Radi se o tome da li ćeš ići u pakao ili nećeš. To nije izbor između malo ću biti u crkvi, malo neću biti u crkvi. I ljudi su to znali. Petar kada je rekao, pa gdje da idemo od tebe? Gdje ću pakao? Gdje? Tamo. I mi smo izgubili osjećaj koliko je to važno. Nekako su sveti stvari ove sveta i prevare bogatstva i lagodnog života su ovaj svet razmazile. I oni misle da mogu naći sreću u taštinama ovoga sveta. Nema u tome. E sad vidite, ovo vrijeme razdvajanja kada dođe, ono će učiniti dve stvari. Ono će sabrati vernike oko reči. Ono će sabrati vernike oko reči i oni će te ljude koji idu okolo sa svojim filozofijama, sa svojim teorijama, sa svojim idejama, sa svojim stavovima. Znate, to će biti vrijeme kada više to nikoga neće zanimati. Ako hoćeš da filozofiraš, ako hoćeš svoju vlastitu teoriju, hoćeš svoju vlastitu doktrinu, ako hoćeš svoje vlastito otkrivenje, ako hoćeš svoju vlastitu svetost, eno ti Egipat. Idi tamo pa budi srećan, možda će te oni slušati. I onako nemaju pametnijeg posla, vezani su 3 dana i 3 noći, ni makac, nema, nigde. A možda će njih zanimati teorije o ovome ili onome, doktrina o ovome ili onome, ali tamo gdje je svetlost, tamo je potvrđena Božja riječ, mi smo ta nevesta. I ovo je to vrijeme. I ovo su ti dani. Ovo su dani uznesenja o kojima mi pričamo 30 godina, sada dolaze, sada su došli, evo ih ovdje. I to je ozbiljna stvar. Nema ozbiljni od toga. U piramidi o kojoj je govorio Bram Rahan, u osobinama savršenog čovjeka, vi znate kako te osobine idu. I mi ćemo ovdje imati jednu ovim zajedništvo, mi ćemo imati manifestovanu ljubav ili krunični kamen koji dolazi na crkvu. I znate da u tim osobinama savršenog čovjeka predzadnja osobina je bratska ljubav. I kada je Bram Rahan govorio o bratskoj ljubavi, znaš da to o čemu je on govorio? Uzmite osobine savršenog čovjeka i malo čitajte to i dođite do bratske ljubavi, vi ćete vidjeti da prorok govori o tome strpljenje sa bratom koji vjeruje malo drugačije. Ali on ne vjeruje kao ti, kaže Bram Rahan, i vi ćete mu objasniti, i vi ćete pokazati strpljenje, i vi ćete čekati da on uđe unutra. Ali ovo vrijeme, nakon gladi koje dolazi na ovaj svijet, ovo vrijeme će biti vrijeme jednih konačnih odluka za ljude koji imaju svoje ideje u ovoj poruci širom svijeta, gdje će oni doneti konačnu odluku da li su deo svjetla potvrđene reči Božje. Da li je to amen i tako govori Gospod? Ili to nije to? Ili će morati ući u to i biti deo toga ili će morati otići u egipatsku tamu? To je vrijeme njihovih odluka. Zato što je ovo vrijeme sabiranja, jer tamo gdje su Izraelci bili, tamo je bilo svjetlo. Tamo gdje su bili Egipćani, tamo je bila tamo. I u knjizi Otkrivenja vi imate taj stih. Onaj koji je svet, neka bude i dalje svet. I taj stih se odnosi to smo čitali na kraju. Samo da pronađemo. Šestnaesti stih, ja poslah anđela svoga, da nam on proslijedi crkvama. Ja sam koren i rod Davidov i sjajna zvezda Danica. I duh i nevesta govore dođi, i ko čuje glas neka govori dođi. I ko je žedan neka dođe, i ko hoće neka uzme vodu živu za badava. Ja svedočim svakome ko čuje reči proroštva, knjige ove, ko dometne ovome, Bog će dometnuti na njega zla napisano u ovoj knjizi. I ko, i ovdje ćemo stati, samo za trenutak. Zada da ne bude da je to moja ideja šta će se dešavati u to vrijeme potpunog odvajanja, vi vidite, ovo je vrijeme, kada je Bog malo ranije u knjizi Otkrivenja 22. glava 11. stih rekao, ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu. Ko je pogan, neka se i dalje pogani, a ko je pravedan, neka i dalje čini pravdu. I ko je svet, neka se i dalje posvećuje. Ključan stih. Vidite da su stvari razdvojene. Ovdje vidimo Egipćane u tami i vidimo Izrael u svetu. I onda Božja poruka i jednim i drugima, knjiga Otkrivenja 22.11. Ko je pagan, neka bude i dalje. Tu maraju tam. Hodaju tami ako hoćeš, radi što god hoćeš. Ali ko je svet, neka sebe i dalje posvećuju. I 18. stih u ovome sabiranju ključa. Ja svedočim svakome ko čuje reči proroštva knjige ove. Ako neko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisano u ovoj knjizi. I ako neko oduzme od reči proroštva ove knjige, Bog će oduzeti njegov deo od knjige života i od grada svetoga i od onoga što je napisano u ovoj knjizi. To je mjesto gdje sam ja dobio otkrivenje onome šta će se dešavati u vremenu razdvajanja. Jer ovdje apostol Jovan, u stvari anđeo gospodin koji je poslan od Boga, govori jasnu poruku ljudima kojima je ova knjiga data. Kojima je ova poruka data. Jako jasnu poruku, nedvosmislenu. Nema pogađanja oko ove stvari. Čitajte ta dva stiha i neka vam se urežu za ceo život, u vaš um i u vaše srce, u sve ostatke vaših dana ovdje na zemlji. Ja svedočim svakome, kaže autor Otkrivenja, kaže Gospod Bog. Kome? Svakome, slušajte. 22.18, ajde reč po redu čitam. I ovo je poruka za nevestu, za ljude koji su, će biti u svetlu u tim danima. Ja sam rekao, sabiranje i povezivanje u jedno neraskidivo jedinstvo ljubavi neveste Isusa Krista. Oni su bili sabrani zajedno pod svetlom anđela gospodnjeg, pod svetlom vatrenog stupa. Ko je bio svetlost u Izraelu u tim danima, vatreni stup? Ko je svetlost nevesti u ovim danima, vatreni stup? 22. glava, 18. stih knjige Otkrivenja. Ja, jer svedočim svakome, svakome, da li je Egipćanima, pazite ovo, jer svedočim svakome ko čuje reči proroštva knjige ove. Jer svedočim svakome. Pazite, to je Boži glas. Nije li? Da li jeste, da li nije? Jer svedočim svakome ko čuje reči proroštva ove knjige. Ako nešto doda, Bog će na njega nametnuti zla napisana u ovoj knjizi. Ima li nešto jasnije? Može li biti jasnije? Ako neko čuje poruku i nešto doda rečima proroštva ove knjige, jel vam može Bog jasnije reći? Svim doktrinašima, svim doktrinama, svim idejama, svim pametnim ljudima, svim genijalcima koji su čuli reči proroštva ove knjige. I sama mogućnost da čujete reči proroštva ove knjige za ovo doba je privilegija kakvu milijarde ljudi ovoga sveta neće. Ali ovdje glas Boži svedoči tebi, tebi lično, koji si čuo proroštvo, i meni, koji sam čuo proroštvo ove knjige, ja sve mogu reći za sebe, ali ja ovu knjigu otvorenu u rukama imam 30 godina. 30 godina je veruj. I vi koji ste čuli reči ove poruke, do kojega je poruka došla, to je privilegija, ali sada vam glas Boga te poruke kaže ovo. Ako dodate rečima proroštva ove knjige, Bog će na vas izliti zla napisana u knjizi Otkrivenja. imali nešto ozbiljnije. Govorili smo o Vavilonsima, govorili smo o šansi koju oni imaju. Za njih je poruka veoma jasna, ne igrajte se. Ili slušajte Božji glas u ovim zadnjim danima, ili idite u svet. Tačno. Ili ćete se ozbiljno pokajati, ozbiljno krstiti. Biti spremni da budete pravi hrišćani i prihvatiti sve ono što Božja reč kaže, kako hrišćani treba da živi, ili idite u Vavilon. Ne igrajte se. Simpatije nisu dovoljne. Ani to što ćete malo svoga zlata dati Egipćanima, dati Izraelcima da bi lakše živjeli, to zlato u pustinji im nije bilo potrebno. Ali ono što, da, ili ako neko misli da ću donaciju za ovu poruku i tako ću neko nešto uraditi dobro za svoju dušu, ne igraj se sa tim. Nema igre, ozbiljnost. Ili ćeš biti hrišćanin ili nećeš biti hrišćanin. Odlučuj. A za ljude koji su čuli proroštvo ove knjige, ako nešto doda svoju ideju, svoju teoriju, svoju doktrinu, Bog će na vas izliti zla napisano u ovoj knjizi. I također, drugi deo, i ovo ne smemo, 19. stih, to ne smemo također zanemariti, ni po koju cenu. Iako ko oduzme od reči knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov deo od knjige života. I od grada svetoga i od onoga što je napisano u knjizi ovoj. Drugim rečima, ako neko oduzme reči proroštva ove knjige, ako doda, Bog će izliti zla. Ali ako oduzme, on će izbrisati njegovo ime iz knjige života. I njegov deo od nebeskoga Jerusalima. I kad će se to desiti? U vremenu kada se glad izlije na paganski svet i kada krene deljenje sabiranja Izraelaca pod svetlom na jednom mestu u jednom duhu. I to sabiranje će se desiti baš ovde, što sam sad tipološki vam pokazujem ovde u ovoj knjizi. Izrael će biti pod svetlom vatrenog stuba, a Egipćani će biti u tami 3 dana. I svi oni koji pokušavaju da dodaju ili oduzmu rečima ove poruke, će u to vreme i u tim danima morati napraviti svoju konačnu odluku, jer na 2 mesta u to vreme neće moći da budu. I iskreno, kao propovednik ove poruke i ovoga evanđelja, ja se mnogo više bojim da nešto ne izostavim, znači i da nešto ne kažem ljudima, a trebalo bi da im se kaže. I molim se i sam za sebe, i vi se molite za mene, da ne izostavljam stvari. Jer krunski dokaz ljubavi koji postoji jeste da govorite ljudima istinu. Istinu. Ako ste kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, nećete biti uzneseni. Ako ste mislili da ste primili Svetoga Duha kada ste govorili u jezicima, nećete. Istina je bolja od svega, makoliko bolna bila. Makoliko često teška bila. I u ovome vremenu razvajanja će se desiti ova stvar. Znači, ljudi koji imaju sklonost da dodaju ili oduzimaju od reči Božije, će napraviti svoj konačni izbor. Ili će postati deo nas, deo neveste, u jednom duhu i vezan jednom ljubavlju. Ili će otići u tamo. 3 dana i 3 noći. Pred zadnji pomor i izlazak o kome ćemo govoriti na sljedećoj službi. Koju budem snimao, možda ću je snimiti u subotu, pa ću je staviti u ponedeljak. U nedjelju imate i dosta službi koje izađu jednom danu, pa imate od brata Janka iz Kovačice, Jonatana iz Rijeke, iz brata Uroša. To možete slušati, ali ja ću se truditi da možda ću u nedelju staviti, vidjet ću u stvari, ali najkasnije u ponedeljak će ta propoved, zadnji pomor biti biti propovedana i samo uznesenje. I u stvari baš me briga za pomor, sljedeći put propovedamo o uznesenju. Znači se uznesenje. Vidjet ćemo kad će doći uznesenje, kakve će okolnosti biti, kakva će atmosfera oko nas biti kada se uznesenje desi. Da tada, kada vas Gospod Isus Hrist blagoslovi i čuva, ajde sad se vršiti streaming, i hvala svima koji su ovo online gledali.